Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad. Te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate teemaks on toitlustusettevõtted. Minu külalisteks on topi 9. koha ettevõtte Levier omanike juht Angelika Kang.
Tere.
Ja sektori positsiooni ettevõtlusmaastikul üldiselt aitab meil mõtestada KPMG audiitor ja foodi Helen Veedam.
Tere.
Mina olen Äripäeva infopanka konkurentsi ja analüütik ning samuti restorani entusiast Sigrid Kõib. Levieri eelmise aasta müügitulu oli 749 000 €, ärikasum oli 76 000 €, müügitulu kasvas aastaga 63% ja üleelmise aasta 37 000 € kahjum jäeti lihtsalt kaugele selja taha. Ettevõttes oli 18 töötajat ja nende arv on püsinud suhteliselt stabiilsena, nii et Angelika, 2020, koroona-aasta, piirangud, häda, viletsus ja kurbus, toitlustus ja igasuguses üldises külalislahkus ettevõtluses. Kuidas on võimalik selline tulemus teha?
Ja tegelikult endalegi üllatuseks me suutsime kõigepealt üldse vee peale jääda, et ma ise nagu tundsin kõige suuremat uhkust just selle üle, et me nagu juba esimesel aastal nii-öelda põhja ei käinud, kuna me avasime 2019 novembri kuu keskel Rotermanni Levieri ja see oli ka noh, üsna raske aeg avamiseks selles mõttes, et pime kole tõesti nagu inimesi üldse liikvel ei olnud, keegi teadnud, et me oleme seal, jõudsime vaevu tegutsema hakata, kui oli ilusti lockdown, meid mandi kõik kinni märtsis ja siis noh, minul tegelikult sellist paanikat ei tekkinud, isegi mitte nagu hirmu ei tekkinud, et ma olen üsna nagu loomupoolest selline rahulik ja mõtlesin, mis siis teha, et tegelikult kontseptsiooni ju muuta ei ole vaja, et üldiselt selline kohviku teema inimestele peale ei läheb, kui sa ütleme ei paku ainult kohvi ja saiakest, vaid tegelikult ka toitu ja eriti hommikusööki. Ehk siis meie see ampluaa on päris lai, mis siis ühes kohvikus on võimalik nautida ja ma leidsin seda, et nüüd on aeg natuke järele mõelda, vaadata oma asjad üle, vaadata veebipood üle, et ma sain kohe aru, et tuleb kogu energia suunata kuller teenusele ja veebipoele. Ja ma usun, et ka see aitas meid väga palju. Ja juhuslikult sattus kõik samal ajal, et tuli ka televisioon meile külla, et Angelika näita, kuidas siis makroone teed. Ja siis ma tegin makroone ja tegelikult sealt läks lahti päris selline hull makrooni ralli, et me tegime küll väga soodsad hinnad, et inimestel oleks siis tõesti nagu rõõm kodus majustada sellel nukral ajal, kus tõesti kuskile minna ei olnud midagi teha ei saanud, et istusidki kodus. Ja üldkokkuvõttes ma usun, et see aasta oli niivõrd edukas ka sellepärast, et me ei ole kunagi panustanud turismile. Meil on tõesti nagu kohalik klient on meie klient ja neid me hoiame väga. Ja meil on väga palju püsikliente. Tõesti iga päev näen ma ühed samad näod käivad. Et see on nagu hästi tore. Nad on juba nagu sõbrad. Ja kindlasti tulebki nagu rõhuda sellele, et mis siis maitseb kohalikul elanikule. Sa tead, juba maitse eelistusi. Et turism on nagu, jah, mõtled küll, et Rotermanni keskus, et nagu see võiks olla see koht, kus tulevad hordide viisi turiste laevadelt ja jumal teab kust, aga ma ei ole kunagi sellele nagu panustanud.
Helen, käiberentaablus 10% kohviku puhul ei on ole ju nagu, eks ju
põhjust
silmi peita, on ju?
Just.
Et ma ei saa küll väga palju ette rääkida sellest topist, sest päris avalikuks saab alles veebruaris, aga ma saan öelda, et esikümne põhimõtteliselt moodustavad üks kohvik, mille esindaja meil siin istub, kaks restorani ja ülejäänud ettevõtted selles topis on määratletavad kiir ja tänavasöögi kohtadena. Et ma ei teagi, kumma otsa ma vaatan esimesena Heleni otsa, et kas selline, kas toit on mahukaup, kas selline tulemus on teie jaoks näiteks üllatav?
See kindlasti on üllatav, et ma ise eelistan rohkem ikkagi nii-öelda päris restorane, et see oli küll üllatav minu jaoks, et kiirtoit tegelikult eestlaste seas nii populaarne on, aga hakkasingi mõtlema, et milles see siis tulla või kuidas nad nii häid tulemusi saavad teha, et ilmselt see maht ja mass ongi siis nii suur võtmetegur. Aga kui üleüldiselt seda Eesti toitlustus turgu vaadata, siis see on väga mitmekesine, et restoranid on kettirestoranid, on kiirtoidurestoranid, fine dining, on hotellides restoranid, on pop-up restoranid, et neid variante on nii palju, et tegelikult seal topis joonistub ka välja see , et seda mitmekesisust on tegelikult väga palju ja kõik numbrid ei olegi üksteisega võrreldavad üldse .
Angelika , kuidas teil , kas teie arvates on see ootuspärane , et tänavatoitlustus on võtnud nagu niisuguse massikoha üle ?
Mulle nagu tundub , et need käibed võib-olla tekkisid eelmine aasta , ilmselt ka see aasta , just sellest , et toimus ikkagi massiline kojukanne nii-öelda , ehk et tellitakse väga palju läbi Wolti ja Bolti põhiliselt . Noh , ma näen seda ka meie pealt , et meil on nagu ikkagi noh , drastiliselt kasvanud see tellimuste arv . Ja tegelikult on väga lihtne nagu transportida seda toitu , kui me räägime Aasia köögist , või siis ka ütleme nii-öelda tänavatoidust ja üldiselt ei ole ta tavaliselt , kui ta ei ole päris fine dining Aasia restoran , siis ta on väga nagu noh , lihtsalt kiirelt valmistatav ja väga hästi transporditav . ja üsna taskukohane ka , et ma usun , et inimestel just see variant meeldib , et ta saab nagu kiire hea kõhutäie suhteliselt soodsa hinnaga .
kas keegi , ükski restoranipidaja või toitlustuskohapidaja näiteks selle peale ei ole veel tulnud , et ta ei teegi endale neid kohapealseid laudu , vaid ta teeb köögi ja väljastuspunkti ja see ongi restoran . kas selline koht on juba Tallinnas olemas või on keegi sellist asja loomas ? Angelika , äkki kolmas kohvik selline ?
Ei , ma isegi ei kujuta ette , minu jaoks on ikkagi toit on emotsioon ja ütleme nii , et toitlustusäri on ikkagi noh , väga kultuurne äri , et mina leian , et inimesed tahavad kohtuda teiste inimestega , minna kodunt välja või töökohast korraks välja ennast tuulutama ja just nagu olla mingis teises keskkonnas , et ainult nagu karbist nosida toitu iga jumala päev , see ei ole lõbus .
ma arvan , et 2020 tegelikult nende lockdownide ajal restoranid olidki nii-öelda väljastuspunktid , et kui lihtsalt sul ei olegi seda võimalust restorani kohale minna , aga sa samas ikkagi ihaled seda lemmikrestorani head toitu , et sa lihtsalt tellid seda Woldiga , et hea küll , see kvaliteet ei ole kaugeltki mitte see , mis restoranis , et aga olude sunnil sa siiski sealt seda tellid , et aga ei ole ka mina kuulnud , et mõni restoran nüüd ainult sellele spetsialiseeruks , et isegi siis , kui restoranid lahti on , et nüüd oledki väljastuspunkt , et nii ei ole kuulnud .
Angelika , toitlustusäri ja haigused , see on nagu üks asi , mis ei käi noh , mitte kuidagi kokku . mis on see , noh , koroonakriis tegelikult toimub endiselt ja me hetkel enne jõule siin ootame nüüd neljandat lainet , mis on see , mida te õppisite sellest koroonakriisist või sellest tegelikult tervisega seotud kriisist just toitlustusasutuse pidajana või toitlustusväljal tegutsejana ?
No toitlustuses tegelikult tuleb nagunii väga suurt tähelepanu pöörata hügieenile  et selles mõttes ei ole nagu midagi muutunud , aga mulle tundub , et üleüldse inimesed on hakanud rohkem nagu hoolitsema selle eest , et käed oleks puhtad ja võib-olla siis jah , ka see distantsi hoidmine
on pigem see muutus klienti , mitte toitlustusasutust .
jah , ütleme nii , et toitlustusasutuses , on ta siis klient või on ta töötaja , tegelikult kõik ikkagi minu meelest mõtlevad , tunduvad rohkem sellele , et oleks pidevalt nagu kõik uued kindad käes kogu aeg ja vajadusel ka maskid ees , et ma ei ole nagu jah , teisiti aru saanud , et see on nii , et pööratakse rohkem tähelepanu hügieenile .
kas teil on ka mõni kogemus , noh , arvestades neid väga häid majandustulemusi , mida te võite mõnele teisele kolleegile nüüd öelda , et noh , tee nii või ära tee nii ?
ega tegelikult igaüks teeb nii , nagu ta süda tunneb , ka mina tegin nii , nagu süda tunneb ja ma ei oskagi teisiti neid asju ajada , kui et eelkõige tee seda , mis sulle meeldib ja mida sa väga armastad ja loodetavasti siis see meeldib ka teistele .
Helen , see koroonakriis tegelikult ju ikkagi tegi mitte vist küll nii kõva sellist kahandamistööd , nagu oodati esialgu restoraniäride seas , aga ikkagi päris mitmed ju läksid ärist välja ja väga paljud kohad ka pakuvad niisugust noh , lühendatud menüüd või vähendatud menüüd . et kui me püüame mingist kriisist leida midagi kasulikku , kas see koroonakriis sellele sektorile on toonud midagi kasulikku , ma krimpsutan nägu , seepärast et ma ei suuda tegelikult üldse välja mõelda , et sellest mingit kasu sellele sektorile võiks olla ainult kahju tegelikult .
ma ise pigem näen ka kahjuna .
efektiivistamist mingisugust .
jah , et ma pigem näen seda ka kahjuna , et kui ma mõne tuttava kokagagi rääkinud olen , et hea küll , see 2020 peeti vastu , leiutati uusi variante , et kui tõesti ongi lockdown ja vaja kulleriga toitu saata , et mida sa saadad , kuidas see nagu vastu peaks ja nii edasi , aga inimtaluvusel on ka piirid , et tegelikult nagu Angelika , sa ka ennem ütlesid , et toit peab pakkuma elamust ja see on ju tegelikult ka koka soov ja ülesanne , et ta tahab pakkuda seda head kvaliteeti , head maitset , head elamust , et kui sa pead ikkagi üle aasta seda karbi toitu pakkuma , et siis on minul ka olnud ikkagi kurbus hinges , kui ma loen mingite restoranide sulgemisest , et lihtsalt kokad ei jaksa enam ilmselt ja restoranipidajad , et kuskil tuleb piir ette , et sa enam lihtsalt ei taha teha seda , mis sa teed , et vahetadki näiteks elukutset siis . et seda kasu poolt , et noh , ilmselt kindlasti see võiks olla see positiivne , et võib-olla see mõtteviis on ka muutunud , et restoranid otsivadki uusi lahendusi , rohkem õpivad tundma oma kliente , mis neile meeldib , mõtlevad lahendusi välja , et see võib-olla on nagu mingisugused muutused kaasa toonud , et
kas seal mingisugust efektiivistamise võimalust on näiteks toitlustusäris üldse , et lõpuks ikka peab ju inimene selle muna pannile lööma , et kliendile hommikusööki pakkuda , et seda robot ei tee ?
ei , seda kindlasti robot ei tee ja see on tõesti tõsi , et kui me räägime nagu visuaalist , eks ole , et sa oled harjunud mingit toitu sööma selles kohvikus , isegi kui see on meie kõige populaarsem avokaadovõiku , aga kui see väga hooletu kulleriga jõuab , eks ole , kliendini täiesti nagu segamini pekstud jumal teab mis ja siis tuleb meile pilt ja väga halb tagasiside , see on tõesti kurb , siin ei ole nagu midagi parata ka , sellepärast et üks asi on see , mida sa mäletad , mismoodi see välja nägi kohvikus võib-olla kunagi või vaatad pilti netist , ja teine asi on reaalsus . et sellest on tegelikult tohutult kahju .
et see vist sai jah , väga paljudele restoranidele ka nagu
kindlasti
takistuseks kojukande kasutamisel . Räägime sellest ärist nagu Tallinna südalinna kontekstis , ma saan aru , et toitlustusäri on selles suhtes suuresti nagu kinnisvaraäri , et kõige tähtsam on asukoht . et Angelika Teie-Levier asus Kalamajas ja siis te kolisite ta Rotermanni , saan ma õigesti aru , et see kohvik kolis Rotermanni , eks ole ?
just .
ja teine kohvik on teil Rocca al Mare kaubanduskeskuses esimesel korrusel , et kuidas on , kas asukoht on kõige tähtsam , et kui ma vaatan , teil on käive see aasta päris kõvasti kasvanud , noh , hoolimata kõigest sellest , te muidugi ütlesite ka enne , et noh , teil on püsikunde , et kas asukoht selles mõttes Kalamaja versus südalinn , kas südalinn on parem , Rotermann on parem kui näiteks Kalamaja ?
ma arvan , et kogu kontseptsioon , kuna see muutus tugevalt pärast seda , kui me ära kolisime , me olime viis aastat tagasi , alustasime , seitse aastat tagasi alustasime Kalamajas pigem sellise kohvik-pagariärina , kus sai ka koha peal istuda , aga väga palju ruumi seal ei olnud , et meil ei olnud absoluutselt toitu . ja kui me olime seal viis aastat ilusti ära olnud , siis ma tundsin , et nii , nüüd on kõik , nüüd tuleb edasi liikuda .
ja lihtsalt hakkas igav ?
väga palju oli lihtsalt inimesi , kes endiselt ei teadnud Leviirist midagi , me olime nagu pool keldri korrusel ja noh , tee , mis sa teed , tegelikult sind noh , väga hästi veel ei teata . aga ma tundsin , et oleks aeg , eks ole , inimestele nagu suuremale publikule ennast nagu teada anda ja hakkasin siis vaatama , kuhu üldse võiks midagi teha ja kindlasti see koht peaks olema mitte lihtsalt kohvik-pagariäri , vaid reaalne söögikoht , kus saab süüa ka . ja siis ma , ikkagi paar aastat läks aega , enne kui see Rotermann tuli , et seal oli igasuguseid variante ja siis ei olnud jälle mitte midagi , nii et ma ei jätnud oma jonni , et ma ikkagi tundsin , et vot see on see koht , et ega see sisemine hääl on päris tugev mul . ja ma sain selle ja algusel ikkagi ka hirm , et see oli lihtsalt nii kohutav aeg , see novembri keskpaik , aga kui see nagu tuli , siis lõpuks see kauaoodatud suvi ja noh , ühesõnaga piirangud leevenesid ja esimesed terrassiilmad tulid , et siis ma ikka tohutult nautisin seda , et nüüd ma tegin selle , mis ma tahtsin . mul on hommikusöök , mul on lõunasöök , mul on õhtusöök , ma saan pakkuda head veini , head kohvi , kooki , makrooni , kõike .
Helen ,
asukoht asukoht on väga hea , et meil tegelikult endal kontor on paarisaja meetri kaugusel Levierist , et väga tihti satun sinna Levierit , ongi siis kas lõunaks või tegelikult on nagu ärimaailmas väga populaarseks saanud hommikusöögi kohtumised , et noh , keegi ei taha enam seal kontori seinte vahel kohtuda , et sa lähedki , naudid natukene kohvi , võtad sinna hommikupudru kõrvale ja teedki oma ärikohtumise kuskil restoranis hoopis või kohvikus , et selles suhtes on minu arvates väga hea kontseptsioon .
aga kui nüüd mõelda , et missugune nagu võiks toiduäri pidamiseks olla siis Tallinna linnaosadest kõige parem , okei , südalinn , see on arusaadav , mis sellele järgneb , mis on veel need nagu ägedad kohad , kus võiks olla hea toitlustusäri pidada ?
see on jah , päris raske küsimus , sest mul tegelikult tuleb ikka väga palju pakkumisi avada järgmine ja järgmine Levier , et Rocca al Mare keskuses on meil ainult koogipood , mitte kohvik , ja see on nüüd juba seitse aastat ja ütleme nii , et selle keskuse mõttes on see koht ideaalne , ta on tõesti nagu põhimõtteliselt pea sissekäigu juures , ta on nurga peal , ta on väga nähtav .
ta väga hästi lõhnab .
ta lõhnab , et selles mõttes on nagu kõik hästi selle Rocca al Marega , aga kui nüüd hakatakse pakkuma no ikka igal pool , Tallinna linn on väga suur ja see laieneb juba Veskimöldrini ja Keilani ja kuhu iganes , et tegelikult ma nagu tunnen , et ma ei taha esiteks , et see oleks väga kaugel , logistiliselt on keeruline , kuna meie kõik väike tootmine toimub Rotermannis otse linna südames , siis iga hommik viivad transpordimehed meil kauba Rocca al Mare poodi, et see ei oleks nagu logistiliselt kaugel ja teine asi ma ise pean tundma, et võt, seal kandis elab minu klient. Et tema on see reaalne potentsiaalne leveeri klient, kes ostaks meie tooteid, et siis ma nagu väga tõsiselt kaalun, kuhu ma üldse võiksin meil midagi teha. Teine asi, et ma tunnen, ma ei taha väga oma neid sõrgasid laiali ajada, et tegelikult parem on nagu keskenduda millelegi, antud hetkel on siis Rotermann ja ma usun, et see jääb selleks nagu tõsiselt nagu keskenduda ja pühenduda sellele, kui, et sul tekivad uued harud, et sa ei suuda nagu hallata kõik, eriti kui sul ei ole ettevõttes ei tegevjuhti ega juhatajat, ega direktorit, mitte kedagi, et noh, ma olen kõik ühes isikus.
No need siis, saab alati palgata.
Need saab alati palgata, aga eks ma olengi nagu mõelnud, mis siis minu jaoks oluline on, et kindlasti teatud mõttes kontroll kõikide asjade üle ja ma leian, et see on kõige parem, kui ma saan seda ise teha ja juhtida ja eks kulu on teine teema, et kui sa ikka igasse sektorisse hakkad endale tippjuhte palkama, siis ei jää sellest kasumist enam nii palju midagi järgi.
Helen, ratsionaalse majandusinimesena ja noh, arvestades, et nagu Angelika just ütles, et klient peab ka nagu seal selles piirkonnas olema see, kellele tema tooted on mõeld. Kuidas sa vaatad, et missugused on need sellised, ütleme siis sellise kohviku ja restorani, ma nüüd mõtlen sellist aeglase söömise täiskasvanud inimeste söögikohta, need kohad, need linnaosad, kuhu võiks selle kohviku äriga minna?
Mina vaataks mitte ainult Tallinna piires, vaid Tallinna piiridest välja, sest tegelikult eestlased selle pandeemiaga on ju avastanud nii-öelda siseturismi ehk Eestis ringirendamise. Et päris palju on ju ka pop-up kohvikuid või restorane üle Eesti kas või suvisel perioodil või ongi saarte peal või kuskil metsas, et kindlasti eestlased on väga avatud oma meeltega nüüd ka mujal, et aga kui nüüd vaadata Tallinna piirides, siis noh, kindlasti piirkonnad, kus on kontorid ja siis noh, vanalinna ma ikkagi ka maha ei kannaks, et eestlased on ise avastanud selle vanalinna uuesti, et kas või siin nädalavahetusel sai käidud kell 3 päeval, mis on selline täiesti ebatavaline kellaaeg, mõtlesin, et noh, vanalinnas ei ole kedagi, et läheks süüa restorani ja tegelikult olid restoranid täis inimesi, et ei olnud üldse nii lihtne sinna restorani saada, et ei kannaks ka vanalinna piirkonda kindlasti maa nüüd lisaks Rotermannile.
Kui palju on üldse võimalik sellises äris noh, niimoodi mobiilselt reageerida erinevatele turu pakkumistele, noh näiteks, et kuivõrd tõenäoline oleks see, et Levier on mingi oma käru või müügipunkti või putkaga väljas näiteks jõuluturul, lihtsalt noh, näide selline. Kuivõrd teil on võimalik olla mobiilsed?
Jah, ütleme nii, et meile on neid pakkumisi ka tehtud päris palju erinevatel laatadel ja jõuluturgudel osalemiseks. Loomulikult kõik on teostatu, kui sa väga tahad, et sa disainid oma toreda kärukese ja organiseerid endale inimesi, kes koha peal siis müüb seda kõike.
Et see on nagu makroonid laiali kõik.
Aga ma jah, pigem tunnen seda, et kõigega tuleb tegeleda, loomulikult, mõistuse piires, aga lihtsalt tuleb vaata, kas see on nagu otstarbekas, et kas see kulupool liiga suur ei ole, väga tihti just sellised kiiremad üritused, kus on 2 päeva, 3 päeva, küsitakse nagu päris palju rendi raha, siis ma nagu tunnen, et ma ei ole kindel, et see õigustab ennast kõik.
Ja kas arvatud see ajakulu ja enne see tükkeldamine?
Ajakulu ja see ikkagi nagu noh, lisapingutus, et kui toimub Rotermann Fest, Rotermannis on imeline, sest see on meie enda juures, meil on vaja nagu suuri muudatusi teha, kuidas midagi kuskile transportida või organiseerida, inimesed on olemas. Et see on hoopis teine asi, see on fantastiline festival, aga jah, et kui nüüd kuskile sõita oma asjadega, oma inimesega, oma kaubaga, et siis see on natukene keeruline, et praegu ma ei ole nagu seda teed läinud.
Mainisite siin saate algus, et teil on kohalik klientuur, et noh, ühed samad näod käivad igal hommikul. Ja samas mulle tundub just, et Tallinna südalinn on põhimõtteliselt nagu turistid, et ta on noh, täitsa surnud. Kas ma eksin?
Ma ei ütleks. Mina ikkagi näen inimeste liikumist. Võib-olla jah, et sõltub natukene ilmas, sõltub nädalapäevast ja kellaajast, aga siiski võib-olla tõesti, et see Rotermann ongi selline, kus on pidevalt ikkagi mingi liikumine erinevate asutuste vahel. No samamoodi on seal ju toredad kauplused ja teised söögikohad. Et mulle tundub, et vähemalt, noh, ilmselt ma olengi liiga selles Rotermanni sees kogu aeg, kuna ma olengi seal kogu aeg, siis ma ei näe võib-olla, mis toimub nagu mõjal Tallinna kesklinnas. Et konkreetselt see väikene city ongi selline hästi kompaktne ja armas, kus on pidevalt nagu jagub inimesi igale poole.
Helen, nõuanne nagu audiitorit näiteks toitlustuskoha pidajale, kas keskenduda kohalikule publikule või keskenduda turistile? Ma kardan, et mõlemale korraga vist ei saa keskenduda, ma ei teagi, kas Angeelika, oskad te öelda seda? Kas saab mõlemale korraga pakkuda meeldivat menüüd?
No, selles mõttes need turistid, kes meil käisid nii eelmine aasta suvel kui ka sel aastal, on küll äärmiselt nagu meeldivad üllatunud, et oo, milline tore kohvik. Muidugi nad tulidki ilmselt juba mingisuguste juttude peale kohale. Noh, seda oli näha, telefonid on käes ja aga selles mõttes mulle tundub, et nad olid nagu hästi rahul, et pakutakse kvaliteeti. Ja noh, hinnataseme suhtes sõltub, kus riigis sa tuled, eks ole Eestisse, et kas sa tunned, et see on kallis või sa tunned, et see on väga mõistliku hinnaga.
Mina ka ei eristaks tegelikult eestlasi turistidest, et ikkagi, mis eestlasele ju meeldib, et meeldib kui tegelikult turistile, et ise ka kui reisides kuskile lähed, kui sa näed, et restoranis on palju kohalik, järelikult on ju väärt koht. Et ma arvan, et jah, ikkagi Eesti inimene kõigepealt eelistusena ja küll need turistid ka järgi tulevad, et kui eestlastele meeldib.
Angeelika, kas te Raekoja platsile läheksite, Raekoja platsi sellesse piirkonda läheksite oma kohvikut tegema?
Ma olen mõelnud vanalinna peale küll, kui päris aus olla, aga täpselt olengi mõelnud niimoodi, et location, et see on väga oluline. Et ma nagu tegelikult vaimusilvas isegi kujutsin ette Viru tänavat, mis tundub küll väga kommertslik, aga ikkagi noh, nagu nurga taha päris ma ei julgeks ilmselt minna. Raekoja plats päris, no jälle mind hirmutavad hinnad. Eriti rendihinnad. Ma muidugi ei ole kursis, mis praegu üldse toimub renditurul vanalinnas. Aga jah, see on minu jaoks alati kõige määravam. Kui keegi pakub mulle uut äripinda, siis esimene asi, hind.
Hindade peale juba jutleks, nüüd me saame hakata rääkima sisend hindade kasvust, et toiduliit siin minu mõelest juba kaks nädalat teatab seda, et kohe hakkavad kõik toiduainete hinnad meeletult kerkima. Energiainnast, elektriinnast, noh, ma ei tea, arme sellest vist ei ole mõtet isegi rääkida, nagu põhjalikumalt see tõuseb nagu nii kogu aeg, et mis on need, noh, ja palgad, ah, jube, et mis on need kulud, mille pärast teie Angeelika kõige rohkem nagu, kui me paneme noh, need sisendhinnad või sisendkulud kõik ritta, mille pärast teie nagu kõige rohkem noh, muretsete? On see palk, on see energia, on see toiduainete hinnad?
Jah, selline stabiilne palgatõus on ka juba täiesti normaalne, samuti elektri, ma ütlen ausalt, et meil on ikkagi kolm korda tõusnud, Meie elektriarve viimastel kuudel ma olen jälginud, mis siis on, eks ole, mis summasid ma maksan kommunaal, et ikka see on päris katastroofiline, aga noh, ütleme nii, et ma kardan tegelikult kõike, mis minu äriga on seotud, pakendid, noh, seal on nagu miljon pisi asjad ühte kohvikut pidada, ükskõik, mis see on, ja loomulikult tooraine, et kui me ikkagi massiliselt kasutame võitsuhkrut ja muna ja need hinnad kõik hopsti ühel päeval tõusevad, mina tegelikult ei taha tõsta oma toodete hindu.
Sa mõtlengi, et kui palju on see kliendi nagu taskus ruumi teil mahtuda sinna veel?
Jah, selles mõttes ma ütlen, ma ei taha tõsta ja tõenäoliselt ma ei tõsta ka. Selles mõttes ma üks päev haksin mõtlema, et need saiakesed, mis meil on 10 aastat olnud, 2,50 hinnaga, et tagantjärele mõeldes tundub see 2,50 nagu väga palju, sest rahaväärtus oli hoopis teine. Aga täna on see saia kõik 2,50, ma ei ole seda hinda tõstnud.
Et see saab olema väga suur väljakutse, sest tegelikult toitlustussektorit, mitte ainult ju hinnad, sisendhinnad ei mõjuta, vaid ka see ettearvamatus. Et me ju tegelikult oleme ju juba peaaegu 2 aastat elanud selles teadmatuses, et üks hetk on jälle lockdown, see info tuleb tavaliselt väga väikse ette teatamisega, et üldse see rahapoo planeerimine toitlustussektoris on väga keeruline, on need siis inimeste palgad, toorained, elekter, kommunalid, et noh, kommunalid osad on ju püsikulu, mis tegelikult ei sõltu üldse sellest, et kas on restoran lahti või ei, et renti tuleb ikka maksta, et hea küll saab võib-olla õnnekombel seda allaindus seal, kui on lockdown, et aga see kindlasti nagu väga suur mure ja mina siin kohal ikkagi ootaks ka mingisugust abi või toetust ka valitsusest ja poliitikultelt, sest et noh, vanasti ennem pandeemiat ju tegelikult see toitlustus ja majutussektor oli väga oluline ja iga 20 eestlane töötas selles sektoris, et see sektor on kõige rohkem pihta saanud ja ma loodan, et see ei ole nii, et igaüks vaatab ise, kuidas hakkama saab.
Praegu jah, tundub, et valitsuse abimeetmed on pigem sellised, noh, nagu veidi õlgu kehitavad, et Angeelika, kas te kasutasite näiteks palgahüvitist, kui see võimalus oli?
Jah, see võimalus oli eelmine aasta ja seda me saime üks kord. Ja põhjus oli väga lihtne, lihtsalt võrreldi käibeid aasta tagasi ja tol hetkel, aga paraku on nii, et aasta tagasi me olime kalamajas, meil ei olnud suurt kohvikrestorani, meil oli tõesti nagu hoopis teine kontseptsioon ja siis numbrite järgi meie käibed olid vastupidi tõusnud, mitte langenud, loomulikult me ei kvalifitseerunud. Mina leian, et oleks nagu õige, üks palgatoetus oli ju tegelikult selline, mis, ta ei olnud isegi palgatoetus, ta oli mingi toetusmeede, kuhu meie kvalifitseerusime reaalselt selle pärast, et vaadati tööjõumaksusid, mis ettevõte on maksnud töötajate pealt, siis on nagu teilt päris selge pilt, eks ole, kes kuidas palka maksab ja kui palju maksab ja kuna tõesti toitlustusettevõtted, ma loodan, maksavad nagu head palka oma töötajatele, hindavad neid vääriliselt, siis tegelikult on ju see, et need summad on väga suured, mis riigikassasse igakuiselt laekuvad.
Aga meie lähme siit nüüd väikesele pausile.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top. Tänase topi saate teema on toitlustusasutused ja minuga on siin stuudios Levieri omanik ja tegevjuht Angelika Kang ja KPMG audiitor Helen Veedam. Mina olen saatejust Sigrid Kõiv ja me rääkisime just sellest, kuidas kasvavate sisendkulude tingimustes hakkama saada, aga nüüd me räägime hoopis moest, räägime toidumoest ja räägime toidumoe tulevikust, et meil oli siin natuke alguses juttu, et kiir ja tänava söögikohad teevad väga häid käibetulemusi, aga kui kõndida natuke Tallinna toitlustusasutustes lahtiste silmadega ringi, siis on ka selge, et Aasia toit on väga populaarne ja mulle tundub, et muutumas järjest populaarsemaks. Angelika, millal teil tuleb sushi ja pokeball menüüsse? Või kuidas te üldse vaatate selle peale?
Meil tegelikult oli, kui me avasime Rotermanni Levieri, siis kevadeks oli menüüsse juba tekinud meil tervislikum versioon pokeballist, mis ei ole siis riisiga, vaid oli kinoa miksiga, mis on hästi tervislik. Ja tegelikult me nagu saime tohutult populaarseks tänu nendele kaussidele, sest seal on nagu kõike sees, mida üldse võib hingi ihaltada. Ta on hästi tervislik, samast on toitev. Aga selle aeg sai mööda. Mina tundsin ühel päeval nüüd, et kõik meil rohkem neid kausse ei ole valikus. Ja tulevad uued, midagi muud, midagi tervislikumad võib-olla või lihtsalt huvitavamad, et tegelikult ise väsid ka ära, ei saa aastaid pakkuda ühte sama. Sama lugu on sushiga, et ma kindlalt väidan, et sushi ei tule Levieri menüüsse. Et ma ikkagi lähtun sellest kontseptsioonist ja nagu tunnetusest, mis mina tunnen, et minu kliendile võiks meeldida.
Helen, restorani entusiast, nagu te olete, kuidas te vaatate selle Aasia toidu tulemise peale, et seal on kindlasti oma tervislik aspekt, aga teisest küljest mulle tundub, et seda ka tuleb praegu lihtsalt nagu üks suure moelainena.
Ma arvan, et siin taga on võib-olla hoopis eestlaste suur reisihimmu, sest tegelikult Aasia on ju päris kaua lukus olnud nii-öelda reisimiseks, et või üldse reisimine on olnud piirangutega rohkem riskantsem, aga eestlased tegelikult igatsevad sellist vahelduvust teiste maailmad kööke, et võib-olla on siin see põhjus, miks see Aasia köök siis populaarsemaks on saanud. Aga noh, kindlasti, kuna see tervis üle üldse on väga teemaks, et nagu sa Angelika kõtlesid just, et toidu tervislikkus on ka kindlasti inimeste jaoks väga oluliseks saanud. Ehk siis rohkem vaadatakse, millest see toit koosneb, et oleks ikkagi värske, tervislik, kvaliteetne, et inimeste mõttelaad lihtsalt on muutunud.
Kui tihti tuleb üldse restoranis kohvikus seda menüüd muuta?
Ma arvan, et see on jälle sisetunde küsimus.
Mina no kuidas teie muudate?
Usun, et normaalne oleks nagu 4 korda aastas ja mina tegelikult seda ka teen. Et ikkagi aastaajad vahelduvad Eestis on imelised 4 aasta aega ja siis sa ikkagi lähtuvalt sellest. Sa ei pea kogu menüüd ära vahetama, sest on mingid toidud, mis lihtsalt on ja jäävad ilmselt kõige aegade lõpuni. Aga samas, kui tuleb ikkagi seenehooaeg või tuleb kevadel rabarberihooaeg, loomulikult ja suvel marjad ja kõik see värske kraam, mis meil siin põldudelt saada on, et tegelikult see on fantastiline. Ja endal on ka huvitav, kokkadel on huvitav, klientidel on huvitav, nad pidevalt ikkagi ka vaatada, nüüd juba on 3 kuud möödas, et tegelikult tahaks midagi muud.
Aga ma mõtlen just seda, et kui, kas te teete need valikud sellergi, et klientid tulevad ja küsivad midagi, või te ikkagi usaldate eelkõige oma sisetunnet?
Ja mina ikka eelkõige usaldan ise ennast kõigepealt, aga ma suhtlen väga palju meie klientidega, püsiklientidega ja küsin, et millist toitu sina näeksid meie menüüs, mida meil veel ei ole ja mida pole ka kunagi olnud, et teilt on nagu hästi tore kuulda seda, mida siis inimesed nagu ootavad.
Mina näiteks arvaksin, et meil on sellised erinevaid rahvusköökke nagu vähe, et me leiame küll natukene, või me leiame päris palju Aasia kööki, päris palju sellest Ameerika mõjutusega kööki, aga meil ei ole näiteks eriti Lähisida köögid esindatud või meil pole isegi juudi restorani, no. mis pealin see ka on?
Ma arvan, et see tuleb jah võibolla sellest, et äkki ei ole nõudus selle järele, tõenäoliselt kui inimesed saaksid maitsta. Neid toite, mis on tegelikult ju fantastilised, aga kuna ka reisimine sinna piirkonda ei ole võibolla nii aktiivne nagu tõesti Aasias või ükskõik, eks ole Ameerika, Euroopa, eelkõige Euroopa. Tegelikult me ikkagi väga armastame ju Lõuna-Euroopa kööki, et ikkagi Kreeka, Itaalia, Hispaania, see on fantastiline Prantsusmaa, et see köök on lihtsalt fantastiline.
Kas see Itaalia armastus on ka selle taga, et Tallinnas on väga mitu, väga silmatorkavalt toredat Itaalia restorani?
Jaa, absoluutselt, et tegelikult ma olen kindel, et see on sellega seotud eestlased minu mõelest väga armastavad Itaaliat, Itaalias reisid, Itaalia toite ja see üle maailma ju äärmiselt populaarne ikkagi Itaalia köök, et lisaks seda maitsev saab seda ka väga tervislikult teha.
Ma arvan, et see rahvusköökide mitmekesisus sõltub ka tegelikult jällegi taaskord toorainest, et kui lihtne on seda tooraineid hankida, sest et kui ikkagi tahaks lähisida kööki, siis tahaks ikkagi, et see maitseks ka selliselt. Et kui lihtne on saada mingi toorainet või siis läikirimine Lõuna-Ameerika köögist, et ega mida kaugem maa, seda raskem on ju sellist autentset maitset siia kohale saada ja ka kallim, et ja võibolla ka siis nõudluse osas, et kuhu eestlased ikkagi väga ei satu, et ega nad ei oska ka soovida sellist teistmoodi maitset.
Ma just imestan selle jutu üle, et Aasia köök on populaarne, samas mine üritab poest sidruneina osta, halliks võib otsida ennast. Kuidas need sellised eksootilised maitseained nagu jõuavad siia?
Nad ikka jõuavad, aga ma kujutan ette, et võibolla nagu jaekaubanduses on keerulisem leida just nimelt sellist kvaliteetset ja värsket toorainet, et meie näiteks tellime Saksamaalt iga nädal musta trüflit, et ma nagu tunnen, et ega siin ma olen käinud paar korda kaubanduses vaatamas neid trüflid ja nad ei näe nagu nii kvaliteetsed välja, kui mina tahaksin. Et selles suhtes ma arvan, et kui sa oled nagu jaetarbija, siis on sul keeruline, eriti kui sa oled pähe võtud, nii ma pean selle siduneina saama, ma pean selle karri sellest valmistama, siis tegelikult see on keeruline. Ja samamoodi tõesti veel mingisugused täiesti tundmatud köögid meie jaoks, mis võivad olla äärmiselt maitsvad, aga lihtsalt mingi tooraine taha ja pasi pidama, et sa ei saagi seda teha.
Aga tarneraskused ei takista nende trüflite saabumist või noh, ilmselt teil on veel neid asju, mida te tellite nimelt?
Jaa, ikka tellime päris palju asju just nimelt kaugemalt, aga tarneraskusi esineb just nimelt, et oli juhtum, kus Itaaliast tuli trüfli auto, aga ta ei hiljaks pisut. Sakslaste mõistes pisut ja Saksa sõitis siis oma suure rekkaga juba minema. Nii et Itaalia trüfliauto jäi Saksamaale ootama siis järgmist autot, et ikka juhtub ka seda, et on tarneraskustes on päris kurram meie jaoks, sest me ikkagi väga kallis toorainet, nagu seda on trüffel, ei teeli suurtes kogustes ja siis me täpselt nagu elamegi peost suhe, et millal see nüüd otsa saab, millal tuleb järgmine kaup ja kui siis uhlikult ei tule, siis on probleem.
Võtate menüüst maha või asendate kuidagi või?
Ei võta menüüst maha. On olnud juhtumeid, kus ma jooksen Stockmanni, ostan sealt trüfleid.
Helen, kui palju sellised tarneraskused ja muud sellised riskid võiksid panna sellele ärile kulu juurde? Et kui sa ikkagi pead praegu tellima näiteks Saksamaalt trüfleid, mis tulevad Itaaliast, siis noh, lugege logistika uudiseid õudne hakkab. Ime lugu, et üldse mõni kohale jõuab praeguse seisuga.
Ja see logistik on kindlasti väga suur teema hetkel, et ilmselt ka toidusid, kus tegelikult see aeg on ka väga kriitiline. Ja kuna logistikas üle üldiselt on väga keerulised ajad, siis see kindlasti väljendub ka hinnas.
Aga tööjõud, kas näiteks tööjõud on saada hästi?
Ütleme nii, et meil tohutult vedas, et me ei pidanud kedagi koondama üldse see keeruline aeg, mis on olnud, mitte ühtegi inimest me ei koondanud, kedagi me lahti laskma ka ei pidanud, kedagi koju saatma ei pidanud, et see oli suurepärane. Aga ma tegelikult lootsin, et kui tekib selline kriis, siis äkki õnnestub ikkagi endale saada rohkem töötajaid ja häid töötajaid. Kahjuks on hetkel seis selline, et tööjõuturg on täiesti tühi. Teenindajaid lihtsalt ei eksisteeri on Eesti Vabariigis, kõik, kes on, need on kuskil tööl, või siis on lahkunud sellest sektorist just selle ebastabiilsuse pärast, nagu mina on aru saanud, et üks päev sul on töö, teine päev sul ei ole töö, et noh, sellised kohti oli ju ka, kus ikkagi inimesed reaalselt saadeti koju ja siis millalgi nii-öelda moodustati uus kollektiiv.
Pealegi see ei ole just ka eriti selline töö, mis oleks väga populaarne. või kuidas sellega on , et see ikkagi nõuab nagu selgelt mingisugust teatud tüüpi inimest , et seal on isikuomadused päris olulised .
Kindlasti , ma usun , et ikkagi hea teenindaja naudib oma tööd eelkõige ja ta naudib nagu klientidega suhtlemist ja naudibki nii-öelda seda teenindamist , et sa ei tunne , et see on kuidagi nagu selline alaväärne töö või kuidagi halvem kui mõni teine töö , et tegelikult see on väga tore töö , kui sa oskad seda nautida .
Samas noh , keskmise palga probleemid on selles sektoris ikka nagu kogu aeg olnud , eks , et see keskmine palk kipub nagu madal olema .
Seda vast ka , aga et see tööjõuturg ise on tegelikult selles sektoris just sellesama ettearvamatuse ja ebastabiilsuse pärast , et ongi , kuna inimeste arv selles sektoris on vähenenud , et siis tekib selline üleostmine ka üksteiselt kindlasti , et kellelgi hea inimene on , et siis selle palgaga kas või üle meelitamine , et see surve on kindlasti väga tugev .
kas toimub üleostmist , kas te käite konkurentide juures vaatamas , et milline tore teenindaja ?
Ma alati vaatan , milline tore teenindaja , aga tegelikult ma ei ole seda mitte kunagi teinud . Küll on minu töötajaid käidud ära meelitamas , aga ilmselt tänu palgale , mis on meil minu meelest nagu vaatad kõrgem kui teistel teenindajatel ka , ei ole see õnnestunud . aga ma ise , jah , ma nagu tunnen , et natuke ebameeldiv on see tegevus , et sa lähed kuskil , sa vaatad , tõesti tore , aga ma ei tahaks nagu anda talle visiitkaardi , et kuule , tule minu juurde .
No aga kui ei ole kuskilt võtta , siis tuleb kuskilt ikka võtta .
Ma isiklikult loodan seda , et mul on siiamaani õnnestunud kõik inimesed saada nagu käest kätte . Et mul on üks teenindaja , kes ütleb , aa , vot ma tunnen vot ühte teist teenindajat , et võib-olla tema tuleks . Et pigem niipidi , et see käib nagu käest kätte ja omavahel ollakse sõbrad juba algusest saadik , et üldse on päris tore , kui see selline kokku
restorani entusiastina ma ütlen ka , et ega minu meelest pool söögielamust teeb hea teenindaja .
Kindlasti .
Aga räägime nüüd saate lõpetuseks ka natukene rohepöördest , et siin üldiselt erinevad sektorid on üsna erineval seisukohal , mõned tööstusettevõtted ütlevad paljuski , et nad juba väga palju tegelevad selle roheliseks pöördumisega , ehitavad oma päikeseparke , toiduettevõtetes ma kujutan ette , et teil on päris range kord näiteks toiduainete raiskamise pärast , pakendid on kindlasti teil teema , et kuivõrd te üldse tunnete , et see rohepööre nagu teile toob kaasa mingeid täiendavaid kohustusi , kulu , kas te tegelete selle rohepöörde teemaga üldse ?
See on meil üsna nagu loomulikult ettevõttes sees olnud , et tegelikult ei toimu mingit raiskamist ja sellist nii-öelda tõesti tooraine massilist äraviskamist . Aga jah , mis puudub nagu pakenditesse , siis see teeb mulle küll muret , et meil on nii-öelda biolagunevad pakendid ja neid läheb massiliselt majast välja iga jumala päev . Mis on nagu tore , on see , et me liitusime Ringkarbiga , Ringkarb on tõesti nagu veel paljudele tundmatu teema , aga ma usun , et see võib ühel päeval täiesti saada normaalsuseks , et sa tuledki söögikohta oma karbiga , konkreetselt siis ringkarbiga , eks ole , ja siis toimubki niisugune karpide ringlus ja jääb ära nii-öelda see pakendite kuhjumine sinna prügikastidesse .
Kas toitlustuskohad , Helen , peaksid sellega rohkem tegelema või kas on üldse võimalik toitlustuskohas niisugust nulljäägiga tootmist teha ? Sul ei jäägi midagi üle .
Pakendid välja arvata , siis ma usun küll , et on . Et aga ma arvan , et see rohepööre nii-öelda saab alguse tegelikult juba need sammud ennem , kui see tooraine näiteks restorani jõuab , on siis see , et kuidas see elekter tekib , on ju , restorani või kohvikus , et kuidas see tooraine on toodetud , saadud ja või kasvatatud , et ma arvan , et see fookus tegelikult on juba selles tarneahelas tunduvalt eespool , kus see mõju on kindlasti olulisem .
ja kindlasti ka see , kuidas tooret kasvatatakse ,
eks ole . eks see , mis nüüd nagu restoranide ja kohvikute õlul on siin see kindlasti , kust sa oma tooraineid hangid . Et on see siis masstoodang võib-olla kuskilt suurelt globaalselt pakkujalt , kes tegelikult ei pööra nii palju tähelepanu veel , sellele roheteemale või siis on see äkki kohalik ökotalu , et see kindlasti sõltub .
Kas te käite vaatamas , kui hästi kanad ennast tunnevad , kelle munede kasutate ?
Ma ei ole isegi jõudnud neile veel külla . Küll aga mul on talu kanamunad kasutusel kohvikus ja nüüd just hakkasin vaikselt saama ka Saaremaa mahemunasid , et lihtsalt on asju , mida ma tunnen , et ma pean võtma ainult Eesti väiketootjatelt ja ütleme ka see turuteema , et noh , suvel ma käin iga päev turul ja no ma räägin ikka mingisugust mitmekümnest kilost iga päev , mida ma toon kohvikusse kohvid siis kokkadele ja kondiitritele. Ja praegu ütleme, talvisel ajal käin ma kuskil ülepäeviti, aga jah, ma eelistan alati Eestimaa väiketootjaid.
Aga meie saateaeg siin on läbi saamas. Siin vahetult enne jõulupühi ütlen ma teile ka, et me kohtume nüüd alles uuel aastal. Et vahepeal käib ka Äripäeva Topp ära väikesel puhkusel. Minu käid täna stuudios Levieri omanike juht Angelika Kang ja KPMG audiitor ja foodi Helen Veedam. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik ja restorani entusiast Sigrid Kõiv. Me kuuleme uuel aastal ja soovime teile kõigile omalt poolt häid pühi ja rahulikku meelt.
Eetris on Äripäeva Topp. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.